Գլուխ 19-րդ. Եվրոպական ձևի քվեարկություն. Այն միջոցին, երբ բարեկամները ապրում էին կուլտ լուսավորական կյանքով, այցելում էին թանգարանները ու ավանսներ խոստանում աղջիկներին, Ստարգորոդում, Պլեխանովի փողոցի վրա, կրկնակի Այրի գրիցացու Եվան, այդ հաստլիկ և թույլ կինը, խորհրդակցում և գաղտնի գործում էր իր հարևանների հետ. Բոլորը խմբովին զննում էին Բենդերի թողած երկտողը և նույնիսկ լույսին էին նայում, բայց նրա վրա ջրանիշներ չկային, և լինելու դեպքում էլ հոյակապ ոստապի խորհրդավոր խզբզանքները ավելի չէին պարզանա։ Անցավ 3 օր, հորիզոնը մաքուր էր մնում, չէին վերադառնում ոչ Բենդերը, ոչ թեյքամիչը, ոչ ուռուցիկ ապարանջանը, ոչ աթոռը։ Բոլոր այդ շնչավոր և անշունչ առարկաները կորել էին ամենահանելուկային ձևով։ Այդ ժամանակ Այրին ձեռք առավ արմատական միջոցներ։ Նա գնաց Ստարգորոդյան Պրավդայի գրասենյակը և նրա համար այնտեղ վռազ մի հայտարարություն տխեցին. «Աղաչում եմ տեղն իմացող անձանց»։ Տանից գնացել է ընկեր Բենդերը, 25-ից 30 տարեկան։ Հագած է կանաչ կոստյում, դեղին կոշիկներ և երկնագույն ժիլետ։ Թխահեր է։ Իմացողներին խնդրում եմ հայտնել լավ վարձատրությամբ. Պլեխանովի փողոց, 15, գրիցացու Եվային։ «Դա ձեր տղան է»՝ կարեկցանքով հարցրին գրասենյակում։ «Մարդս է»՝ պատասխանեց տառապյալը, երեսը թաշկինակով ծածկելով։ «Ախ, մարդը»՝ «Օրինական»։ «Իսկ ի՞նչ կա»։ «Ոչինչ, բայց եվ այնպես լավ կլիներ միլիցիային դիմեիք»։ Այրին վախեցավ։ Միլիցիայից նա սարսափում էր։ Տարօրինակ հայացքների ուղեկցությամբ Այրին գնաց։ Ստարգորոդյան Պրավդայի էջերից 3 անգամ հնչեց այդ կոչը։ Բայց լուր էր մեծ երկիրը։ Չգտնվեցին դեղնակոշիկ տխահերի տեղն իմացող անձինք։ Ոչ ոք չներկայացավ լավ վարձատրություն ստանալու։ Հարևանուհիները չարախոսում էին։ Այրու ճակատը օրեցօր մռայլվում էր։ Եվ տարօրինակ բան։ Ամուսինը հրթիռի պես երևաց և անհետացավ, իր հետ սև երկինք տանելով լավաթոռը ու ընտանեկան թեյքամիչը։ Իսկ Այրին դեռ շարունակում էր սիրել նրան, ով կարող է հասկանալ կնոջ, մանավանդ Այրի կնոջ սիրտը։ Ստարգորոդում արդեն ընտելացել էին տրամվային և աներկյուղ նստում էին։ Կոնդուկտորները թարմ ձայնով բղավում էին. «Տեղ չկա»։ Եվ ամեն բան այնպես էր ընթանում, ասես տրամվայը քաղաքում հիմնվել էր դեռ կարմիր արև Վլադիմիրի օրոք։ Բոլոր կարգի հաշմանդամները երեխաներով կանայք և Վիկտոր Միխայլովիչ Պոլեսովը վագոն էին բարձրանում առաջին դռնից։ «Տոմսեր ստացեք ճիչին»՝ Պոլեսովը փքված ասում էր «տարեկան է»՝ և մնում էր վագոնավարի կողքին։ Տարեկան տոմսնա չուներ և չէր էլ կարող ունենալ։ Վորոբյանինովի և մեծ կոմբինատորի այնտեղ լինելը խոր հետք էր թողել քաղաքում։ Դավադիրները խնամքով թաքցնում էին իրենց վստահված գաղտնիքը։ Լուր էր նույնիսկ Վիկտոր Միխայլովիչը, որի լեզուն քոր էր գալիս հենց առաջին հանդիպածին պատմելու իրեն հուզող գաղտնիքները։ Սակայն մտաբերելով ոստապի հուշկու կոչերը, Պոլեսովը դիմանում էր։ Նա սիրտը բացում էր միայն գուշակուհու հետ խոսելիս։
«Իսկ ի՞նչ եք կարծում, Ելենա Ստանիսլավովնա»՝ ասում էր նա։ «Ինչով բացատրել մեր ղեկավարների բացակայությունը»։
Ելենա Ստանիսլավովնային ևս խիստ հետաքրքրում էր այդ հանգամանքը, բայց նա ոչ մի տեղեկություն չուներ։
«Իսկ չեք կարծում արդյոք, Ելենա Ստանիսլավովնա»՝
շարունակում էր անհանգիստ փականագործը, «որ նրանք հիմա հատուկ առաջադրանք են կատարում»։ Գուշակուհին համոզված էր, որ հենց այդպես էլ կա։ Նույն կարծիքին էր հավանորեն և կարմրավարտիկ թութակը։ Նա իր կլորավուն խելացի աչքերով նայեց Պոլեսովին, կարծես ասելով. «Սեմուչկա տուր, և ես հիմա ամեն ինչ կպատմեմ քեզ. Վիկտոր, դու կլինես նահանգապետ, բոլոր փականագործները քեզ կենթարկվեն»։ Իսկ համար 5 տան դռնապանը այնպես էլ ինքն իրեն գյադա երևակայող դռնապան կմնա։
«Իսկ դուք չեք կարծում, Ելենա Ստանիսլավովնա, որ մենք պետք է շարունակենք աշխատանքը»՝ Ինչ ուզում է լինի, չի կարելի նստել ձեռքերը ծալած։
Գուշակուհին համաձայնեց և նկատեց.
Բայց ախր Իպոլիտ Մատվեևիչը հերոս է։
Հերոս է Ելենա Ստանիսլավովնա, պարզ է։ Իսկ նրա հետի մարտական սպան։
Գործարար մարդ է, ինչպես կամենակ Ելենա Ստանիսլավովնա, բայց գործն այսպես կանգնած մնալ չի կարող, վճռականապես չի կարող։
Եվ Պոլեսովը սկսեց գործել։ Նա կանոնավոր այցելում էր սրի և խոփի գաղտնի ընկերության բոլոր անդամների։ Մանավանդ խիստ ծանրացնում էր Օդեսյան բուբլիկների մոսկովյան օղաբլիթ արտելի զգույշ տիրոջը, քաղաքացի Կիսլյարսկում։ Կիսլյարսկին Պոլեսովին տեսնելուն պես սևանում էր, իսկ գործելու անհրաժեշտության մասին խոսքերը խելագարության էին հասցնում վախկոտ օղաբլիթ թխողին։ Շաբաթվա վերջին բոլորը հավաքվեցին Ելենա Ստանիսլավովնայի թութակավոր սենյակում։ Պոլեսովը եռուզեռի մեջ էր։
«Դու, Վիկտոր, մի մարդ-մարդա», ասում էր նրան խելամիտ Դյադյևը։ «Ինչ ես ամբողջ օրերով թրև գալիս քաղաքում»։
«Գործել է պետք»,
բղավում էր Պոլեսովը։
«Գործել պետք է, բայց բղավել բոլորովին պետք չէ»։ «Ես, պարոնայք, ահա թե ինչպես եմ այդ ամենը պատկերացնում. որ Իպոլիտ Մատվեևիչն է ասել, նշանակում է սրբազան գործ է, և պետք է ենթադրել, որ մեզ սպասելու քիչ բան է մնացել. թե ինչպես է տեղի ունենալու այդ ամենը, մեր գիտենալու բանը չէ. Դրա համար զինվորական մարդիկ կան. Իսկ մենք, քաղաքային ինտելիգենցիայի և վաճառականության ներկայացուցիչներս, քաղաքացիական մասն ենք.
Ինչ է կարևոր մեզ?
Լինել պատրաստ. Որևէ բան ունենք մենք? Կենտրոն ունենք? Չունենք։ Եվ ով է կանգնելու քաղաքի գլխին? Ոչ ոք չկա։ Իսկ դա, պարոնայք, ամենից գլխավորն է։
Անգլիացիք, պարոնայք, թվում է, թե այլևս նա զուտուս չեն անելու բոլշևիկների հետ։
Դա առաջին նշանն է։ Ամեն բան կփոխվի, պարոնայք, և շատ արագ։ Հավատացնում եմ ձեզ։
«Մենք դրանում իսկի չենք էլ կասկածում»,
ասաց Չարուշնիկովը փքվելով։
«Եվ հիանալի է, որ չեք կասկածում. ձեր կարծիքը, պարոն Կիսլյարսկի, և ձերը երիտասարդներ»։
Նիկեշան և Վլադյան իրենց ամբողջ տեսքով համոզվածություն արտահայտեցին արագ փոփոխությունների նկատմամբ։ Իսկ Կիսլյարսկին, բիստրոուպակ առևտրական ֆիրմայի տիրոջ խոսքերից այնպես հասկանալով, որ ինքը ոչ մի անմիջական մասնակցություն չի ունենալու զինված ընդհարումների, ուրախացած համաձայնեց։
«Բա հիմա ինչ ենք անելու»?
Անհամբեր հարցրեց Վիկտոր Միխայլովիչը։
«Սպասեցեք», ասաց Դյադյևը։ «Օրինակ վերցրեք պարոն Որոբյանի նովի ուղեկցից»։ «Ինչ ճարպկություն, ինչ զգուշություն»։
Նկատեցիք, թե ինչ արագությամբ գործը շուռ տվեց անապաստանների օգնության վրա։ Այդ կերպ պետք է գործենք նաև մենք։
Մենք միայն օգնում ենք երեխաներին։
Եվ այսպես, պարոնայք, նշենք թեկնածուներ։
Իպոլիտ Մատվեևիչ Վորոբյանինովին մենք առաջարկում ենք իբրև ազնվականության պարագլուխ», բացականչեցին երիտասարդները՝ Նիկեշան և Վլադյան։ Չարուշնիկովը ներողամտաբար հազաց։
«Բան ասացիք, նա մինիստրից պակաս չի լինի, վայ թե բարձրել լինի, դիկտատոր»։
«Ինչեր եք ասում, պարոնայք»,
ասաց Դյադյևը։ «Պարագլուխը 10-րդական խնդիր է.
մենք նահանգապետի մասին պետք է մտածենք, և ոչ թե պարագլխի.
Եկեք սկսենք նահանգապետից»։
«Ես կարծում եմ»։
«Պարոն Դյադյևին»,
ոգևորված բացականչեց Պոլեսովը։
«Էլով է իր ձեռքը վերցնելու ողջ նահանգի կառավարման սանձերը»։
«Ես խիստ շոյված եմ զգում այն վստահությամբ»,
սկսեց Դյադյևը։ Բայց այդ պահին հանկարծ հանդես եկավ կարմրատակած Չարուշնիկովը։
«Այդ հարցը, պարոնայք»,
ասաց նա ճիգ գործադրելով,
«հարկ է մի լավ քննարկել»։
Բայց նա աշխատում էր չնայել Դյադյևի երեսին։ Բիստրոուպակի տերը հպարտորեն զննում էր իր սապոգները, որոնց փայտի տաշեղներ էին կպել։
«Ես չեմ առարկում»,
արտասանեց նա։
«Եկեք քվյարկենք»։
«Փակ քվյարկությամբ, թե բաց»։
«Սովետական կարգով պետք չէ մեզ»,
նեղացած ասաց Չարուշնիկովը.
«Եկեք քվյարկենք ազնվորեն, եվրոպական ձևով, փակ»։
Քվյարկեցին թղթիկներով։ Դյադյևի օգտին տրված էր 4 ձայն, Չարուշնիկովի 2, մեկը ձեռն պահ էր մնացել։ Կիսլյարսկ ու դեմքից երևում էր, որ նա է մնացել։ Նա չէր ուզում իր հարաբերությունը փչացնել ապագանը հանգապետի հետ, ով էլ որ լիներ։ Երբ դողդողացող Պոլեսովը հրապարակեց եվրոպական ազնիվ քվյարկության արդյունքները, սենյակում ճնշող լռություն տիրեց։ Աշխատում էին չնայել Չարուշնիկովին։ Նահանգապետության ձախորդ թեկնածուն նստել էր ասես թքակոծված։ Ելենա Ստանիսլավովնան շատ էր ցավում նրա համար։ Այդ նա էր քվյարկել նրա օգտին։ Մյուս ձայնը իր օգտին տվել էր ինքը, ընտրական գործերում փորձված Չարուշնիկովը։ Բարի Ելենա Ստանիսլավովնան անմիջապես վրա բերեց։ «Իսկ պարագլուխ, ես առաջարկում եմ այնուամենայնիվ ընտրել Մուսիո Չարուշնիկովին»։
«Իսկ ինչու այնուամենայնիվ»՝
հարցրեց մեծահոգի նահանգապետը։ «Ոչ թե այնուամենայնիվ, այլ հենց նրան և ուրիշ ոչ ոքի»։
«Մեզ բոլորիս հայտնի է պարոն Չարուշնիկովի հասարակական գործունեությունը»։
«Խնդրում ենք», բղավեցին բոլորը։
«Ուրեմն, ընտրությունը համարել հաստատված»։
Թքակոծված Չարուշնիկովը կենթանացավ և նույնիսկ ողոքարկեց.
«Ոչ-ոչ, պարոնայիկ, ես խնդրում եմ քվյարկել. քաղաքագլխին նույնիսկ ավելի է անհրաժեշտ քվյարկել, քան նահանգապետին. Եթե դուք, պարոնայիկ, ուզում եք ինձ վստահել, ապա խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում քվյարկել»։
Դատարկ շաքարամանի մեջ թղթիկներ գցեցին։
6 ձայն կողմ», ասաց Պոլեսովը, «և 1 ձեռն պահ»։
«Շնորհավորում եմ ձեզ, պարոն քաղաքագլուխ»,
ասաց Կիսլյարսկին, որի դեմքից երևում էր, որ այս անգամ էլ նա է ձեռն պահ մնացել։
«Շնորհավորում եմ»։
Չարուշնիկովը փթեց։
«Մնում է թարմանալ ձեր գերազանցություն»,
ասաց Նադյադևին։
«Ապա մի, Պոլեսով, թռիր հոկտեմբեր»։ «Փող ունես»։
Պոլեսովը ձեռքով խորհրդավոր շարժում արեց և դուրս թռավ։ Ընտրությունները առժամանակ ընթատեցին և շարունակեցին արդեն ընթրիքից հետո։ Ուսումնական օկրուգի հոգաբարձու նշեցին ազնվական գիմնազիայի նախկին դիրեկտոր, այժմ բուկինիստ, Ռասպոպովին։ Նրան շատ գովեցին։ Միայն Վլադիան, որը 3 ըմպանակողի էր խմել, բողոքեց։
«Նրան չի կարելի ընտրել. ավարտական քննություններին նա ինձ 2 դրես տրամաբանությունից»։
Վլադիայի վրա հարցակվեցին։
«Վճռական այս ժամին»՝ բղավեցին նրա վրա, «չի կարելի մտածել սեփական բարօրության մասին. մտածեցեք հայրենիքի մասին»։
Վլադիային այնպես շուտ համոզեցին, որ ինքը անգամ քվյարկեց իրեն չարչարողի օգտին։ Ռասպոպովը ընտրվեց բոլոր ձայներով, 1 ձեռնպահությամբ։ Կիսլյարսկուն առաջարկեցին Բորսայի կոմիտեի նախագահի պոստը։ Նա դրա դեմ չէր առարկում, բայց քվյարկելիս համենայն դեպս ձեռնպահ մնաց։ Բոլոր ծանոթներին ու ազգականներին աչքի անցկացնելուց հետո ընտրեցին ոստիկանապետին, փորձարկման պալատի վարիչին, ակցիզնուն, հարկային և գործարանային տեսուչներին, լրացրեցին օկրուգային դատախազի, դատարանի նախագահի, քարտուղարի և անդամների թափուր տեղերը, նշեցին Զեմստվոյի և առևտրական վարչության նախագահների, երեխաների հոգաբարձության նախագահին։ Ելենա Ստանիսլավովնային ընտրեցին մի կաթիլ կաթ և սպիտակ ծաղիկ ընկերությունների հոգաբարձուհի, Նիկեշային և Վլադիային, նրան ջահելության պատճառով, նշանակեցին հատուկ հանձնարարությունների աստիճանավորներ նահանգապետի մոտ։
«Թույլ տվեք»՝
բացականչեց հանկարծ Չարուշնիկովը։
«Նահանգապետին ամբողջ 2 աստիճանավոր»։ «Բա ինձ»՝
«Քաղաքագլխին»՝
մեղմորեն ասաց նահանգապետը։ «Հաստիկով հատուկ հանձնարարությունների աստիճանավոր չի հասնում»։
«Այդ դեպքում քարտուղար տվեք»։
Դյադյևը համաձայնեց, աշխուժացավ և Ելենա Ստանիսլավովնան։
«Արդյոք չի կարելի»՝
ասաց նա վախվխելով։
«Ինձ մոտ մի ջահել մարդ կա, շատ հաճելի և դաստիարակված տղա, Տիկին Չերքեզովայի տղան, շատ, շատ հաճելի և շատ ընդունակ. նա հիմա գործազուրկ է։ Աշխատանքի բորսայումն է գրանցված։ Նույնիսկ տոմս ունի։ Նրան խոստացել են մոտորերս միության մեջ ընդունել։ Արդյոք չէիք կարող վերցնել նրան ձեզ մոտ։ Մայրը շատ շնորհակալ կլինի։
Թերևս կարելի է վերցնել։
Գտասրտորեն ասաց Չարուշնիկովը։
Ինչ կարծիքի եք այդ մասին, պարոնայք։
Լավ։
Ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ կհաջողվի։
Ինչ կա որ,
նկատեց Դատիևը,
կարծես ընդհանուր գծերով վերջ։ Ամեն ինչ կարծես վերջացրինք։
Բա ես…
Հանկարծ լսվեց բարակ, հուզող մի ձայն։ Բոլորը շուռ եկան։ Անկյունում թութակի կողքին կանգնել էր սաստիկ վրդովված Պոլեսովը։ Վիկտոր Միխայլովիչի սև կոպերի վրա արցունքներ էին երևում։ Բոլորը ամաչեցին։ Հյուրերը հանկարծ հիշեցին, որ խմում են Պոլեսովի օղին, և որ նա ընդհանրապես սրի ու խոփի Ստարգորոդի բաժանմունքի գլխավոր կազմակերպիչներից մեկն է։ Ելենա Ստանիսլավովնան ձեռքը տարավ քունքերին և վախեցած ճչաց։
«Վիկտոր Միխայլովիչ»,
հեծեցին բոլորը։
«Աղավնյակս, սիրելիս, ինչպես չեք ամաչում։ Ախր ինչու եք կանգնել անկյունու, մոտ եկեք անմիջապես»։
Պոլեսովը մոտեցավ։ Նա տանջվում էր։ Նա սրի ու խոփի իր ընկերներից այդպիսի անհոգիություն չէր սպասում։ Ելենա Ստանիսլավովնան չհամբերեց։
«Պարոնայք»,
ասաց նա,
«զարհուրելի բան է սա. ինչպես կարող էիք դուք մոռանալ մեզ բոլորի սիրելի Վիկտոր Միխայլովիչին»։
Նա վեր կացավ և համբուրեց արիստոկրատ փականագործի մրոտ ճակատը։
«Միթե, պարոնայք, Վիկտոր Միխայլովիչը չի կարող լինել ուսումնական օկրուգի արժանի հոգաբարձու կամ ոստիկանապետ»։
«Դե իհարկե, նա հիանալի մարդասեր հոգաբարձու կլինի»։
Պաշտպանեց քաղաքագլուխը սունկ կուլ տալով և կնճռոտվելով։
«Վարասպոպովը»…
նեղացած ծոր տվեց Վիկտոր Միխայլովիչը։
«Չէ՞ որ դուք արդեն նշանակել եք Ռասպոպովին»։
«Հա, իսկապես, ի՞նչ ենք անելու Ռասպոպովին»։
«Հրշեջապետ, հը՞»։
«Հրշեջապետ»…
հուզվեց հանկարծ Վիկտոր Միխայլովիչը։ Միակնթարթում նրա աչքերի առջև ծագեցին հրշեջ կառքեր, կրակների ցորկ, շեփորների հնչյուն ու թմբուկի կտկտոց։ Փայլատակեցին կացինները, ճոճվեցին ջահերը, գետինը պատառոտվեց և սևաթույր վիշապները սլացրին նրան քաղաքային թատրոնի հրդեհավայրը։
«Հրշեջապետ»։ «Ես ուզում եմ լինել հրշեջապետ»։
«Այ, հիանալի բան, շնորհավորում եմ ձեզ. այսուհետև դուք հրշեջապետ եք»։
«Հրշեջ Դրուժինայի ծաղկման կենացը»։
Հեգնորեն ասաց Բորսային Կոմիտեի նախագահը։ Բոլորը հարցակվեցին Կիսլյարսկու վրա։
«Դուք միշտ էլ ձախ եք եղել, գիտենք ձեզ»։
«Պարոնայք, ինչ ձախ եմ ես»։
«Գիտենք, գիտենք»։
«Ձախ եք, բոլոր հրեաները ձախ են»։
«Աստված է վկա, պարոնայք, ես ձեր այդ կատակը չեմ հասկանում»։
«Ձախ եք, ձախ, մի թաքցրեք»։ «Գիշերները քնում և երազում Միլյուկովին եք տեսնում»։
«Կադետ»։
«Կադետները Ֆինլանդիան ծախեցին»։
Մռնչաց հանկարծ Չարուշնիկովը։
«Ճապոնացիներից փող վերցրին»։ «Հայերով լցրեցին»։
Կիսլյարսկին չդիմացավ անհիմն մեղադրանքների հեղեղին։ Բորսային Կոմիտեի դժգույն նախագահը, աչքերը փայլեցնելով, բռնեց աթոռի մեջքից և զրնգուն ձայնով ասաց.
«Ես միշտ էլ օկտյաբրիստ եմ եղել, և այդպիսին էլ կմնամ»։
Սկսեցին տնտղել, թե ով ինչ պարտիայի է համակրում։
«Ամենից առաջ դեմոկրատիա»,
ասաց Չարուշնիկովը։ «Մեր քաղաքային ինքնավարությունը դեմոկրատական է լինելու,
բայց առանց կադետիկների. նրանք մեզ բավականաչափ մուր տարեցին 17 թվականին»։
«Հուսով եմ»,
թունոտ հետաքրքրվեց նահանգապետը,
«որ մեր մեջ չկան այսպես կոչված սոցիալ դեմոկրատներ»։
Օկտյաբրիստների ծախ
որոնց նիստում ներկայացնում էր Կիսլյարսկին, ոչ ոք չկար։ Չարուշնիկովը իրեն հայտարարեց «Կենտրոն»։ Ամենաաջ թևում կանգնած էր հրշեջապետը։ Նա այնքան աջ էր, որ նույնիսկ չգիտեր, թե որ պարտիային է պատկանում։ Խոսք բացվեց պատերազմի մասին։
«Էս օրեքուց»,
ասաց Դյադևը։
«Պատերազմ կլինի, կլինի»։
«Խորհուրդ եմ տալիս որոշման մթերել, քանի դեռուշ չէ»։
«Դուք կարծում եք»,
անհանգստացավ Կիսլյարսկին։
«Իսկ դուք ինչ եք ենթադրում, կարծում եք, թե պատերազմի ժամանակ հնարավոր կլինի որևէ բան ճարել»։
«Ալյուրը անմիջապես շուկայից կվերանա, արծաթյա դրամները գետնի տակ կանցնեն, հրապարակ կգան ամեն տեսակ թղթադրամներ, հավասար շրջանառություն ունեցող փոստային դրոշմանիչներ և զանազան նման բաներ»։
«Պատերազմը վճռված բան է»։
«Դուք ձեր գիտցածի պես վարվեք», ասաց Դյադևը։
«Իսկ ես իմ բոլոր ազատ միջոցները դնելու եմ առաջին անհրաժեշտության առարկաներ գնելու»։
«Իսկ ձեր մանուֆակտուրայի գործը»։
«Մանուֆակտուրան ինքնըստինքյան, իսկ ալյուրն ու շաքարը իրենց հերթին»։
«Այնպես որ ձեզ էլ եմ խորհուրդ տալիս»։
«Խորհուրդ եմ տալիս համառորեն»։
Պոլեսովը քմծիծաղ տվեց։
«Բա բոլշևիկները ինչպես են կռվելու»։
«Ինչով են կռվելու»։
«Հին հրացաններով»։
«Բա օդային նավատորմը»։
«Ինձ մի նշանավոր կոմունիստ ասում էր, թե իրենք»։
«Ինչ է կարծում»։
«Որքան սավառնակ ունեն»։
200 հատ»։
200 ոչ թե 200, այլ 32։
«Իսկ Ֆրանսիան 80,000 մարտական սավառնակ ունի»։
Ցրվեցին կես գիշերից ուշ։
«Դա ինչ օրի հասցրին բոլշևիկները»։
Նահանգապետը գնաց ճանապարհ դնելու քաղաքագլխին։ Երկուսն էլ չափազանցված համաչափ էին քայլում։
«Նահանգապետ», ասում էր Չարուշնիկովը։
«Ինչ նահանգապետ ես դու, երբ գեներալ չես»։
«Ես քաղաքացիական գեներալ կլինեմ»։
«Իսկ դու նախանձում ես»։
«Երբ ուզենամ, քեզ կբանտարկեմ»։ «Կնստես ինձ մոտ»։
«Ինչ չի կարելի նստեցնել»։ «Ես քվիարկված եմ, վստահությամբ եմ օժտված»։
«Մեկ քվիարկվածի դիմաց 2 քվիարկված են տալիս»։
«Խնդրում եմ ինձ հետ կատակներ չանել»։
Բղավեց հանկարծ Չարուշնիկովը փողոցով մեկ։
«Ինչ ես գոռում հիմար»,
հարցրեց նահանգապետը։
«Ուզում ես գիշերել միլիցիայում»։
«Ինչ չի կարելի գիշերել միլիցիայում»,
պատասխանեց քաղաքագլուխը։
«Ես սովետական ծառայող եմ»։
Մի աստղ էր փայլում։ Կախարդական գիշեր էր։ Երկրորդ սովետական փողոցի վրա շարունակվում էր վեճը նահանգապետի և քաղաքագլխի միջև։